20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 1. april 2016. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Hrizanta, Darija i druge, kao i prepodobnog Simeona Dajbapskog. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku čućete tonske zapise sa današnjih bogosluženja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Patrijarh je služio svetu liturgiju pređeosvećenih darova u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, a mitropolit Amfilohija u crkvi Svete Trojice u Budvanskom Starom gradu. Također najava jedna slijedi da će sutra visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije služiti svetu službu Božiju u manastiru Dajbabe kod Podgorice. Zatim donosimo informaciju iz Moskovske patrijaršije da je okončano prvo zasjedanje Svepravoslavnog sekretarijata Svetog i Velikog sabora. Čućete i izjavu saučešća visoko uvaženom muftiji beogradskom Muhamedu Jusuf Spahiću, koju potpisuje patrijarh srpski Irinej, a povodom upokojenja počasnog Reisul Uleme Islamske zajednice Srbije, muftije Hamdije Jusuf Spahića. Stižu nam informacije iz eparhije Dalmatinske da je preosvećeni episkop Fotije uručio pomoć Ravnokotorskoj parohiji. Zatim informacija iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Čućete o velikopostnim danima i blagoslova na Malti, jer je preosvećeni episkop austrijsko-švajcarski Andrej u periodu 25. do 30. marta boravio u drugoj zvaničnoj kanonskoj posjeti misionarskoj parohiji svetog apostola Pavla na Malti. Čućete da je episkop Hrizostom posjetio manastir Ritešić i Bratunac, a iz pomjesnih crkava donosimo sljedeće informacije. Iz Moskovske patrijaršije mitropolit Ilarion primio ministra inostranih poslova Srbije Ivicu Dačića. Zatim ćete čuti zajedničku izjavu za štampu Ruske crkve i evangelističke asocijacije Billy Grahama, kao i o šetnji za mir koja je održana u Siriji, koju je predvodio njegova svetost patrijarh Mor Ignjatije Afrem II. A slušate i informaciju iz Indije. Naime, premijer Indije Narendra Modi i dalje ne odgovara na pitanja o porastu vjerske netolerancije u zemlji, uprkos otvorenom pismu koje je potpisalo 34 člana Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli u najavi, na samom početku slušamo informacije o današnjim bogosluženjima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio svetu liturgiju pređeosvećenih darova u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Patrijarha je u porti dočekao starješina Vaznesenske crkve, otac Arsenij Arsenijević, sa brojnim sveštenstvom. Neka je blagosloveno sabranje naše, kome se Gospod raduje, sa svima svetima, rekao je besjedići patrijarh Irinej, koji je podsjetio da hrišćani sa crkvom svojom doživljavaju i preživljavaju one velike dane koji su prethodili stradanju Gospoda i Spasitelja našeg.
Neka nas spasenje, razvaže, sveta liturgija koju smo danas Gospodu primjeli. Neka je blagosloveni ovaj dan, veliki dan ovoga časnog posta, kome se pripremamo za najveći i neradosniji i najvažniji praznik u našoj crkvi, praznik Hristovog Vaskrsenja. Neka je blagosloveno i sabranje naše, kome se Gospod raduje, kome se raduju sveti uvodnici njegovi, kome se raduju srpski naši svetitelji i prosvetitelji, kada vide da naš narod, sledbenici duhovni Svetoga Save i drugih svetih naših godnika, da idu i da nastavljaju put, njihov put Hristov, kojim su oni išli i kojim su zadobili milost Božiju da uđu u radost Gospoda svoga i da uđu u kalendar naše crkve, kojima se molimo i tražimo njihovo zastupništvo i pokroviteljstvo, da oni prinesu naše molitve Gospodu, njihovom i našem. Evo se nalazimo pred kraj treće nedelje velikog časnog posla, svetih dana, braćo i sestre, za koje je apostol Pavle rekao da su najveći i najblagosloveniji dani, dani našega spasenja, dani kada hrišćani sa crkvom svojom doživljavaju i preživljavaju one velike dane koje su prethodile stradanju Gospoda našeg, spasitelja našeg. Razmišljajući o tim stradanjima, mi hrišćani naučeni crkvom svojom razmišljamo i sagledavamo veliku ljubav Božiju koja se i na ovaj način pokazala prema nama, koji je ne samo darovao život i sve ono što nam je potrebno za život, nego eto i Sina svoga, Gospoda i Spasitelja našeg Hrista.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu liturgiju pređosvećenih darova u crkvi Svete Trojice u Budvanskom Starom gradu. Na kraju službe vladika je u besedi o molitvi svetog Jefrema Sirina rekao da je vlastoljublje i častoljublje i danas ono što truje čovječanstvo. Iz vlastoljublja se rađaju krvoprolića, građanski ratovi i ubistva i mržnja u porodicama, kazao je mitropolit Amfilohije.
Na zdravlje i spasenje, sveto pričešće tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, sjedinjenje sa njim i jedni sa drugima u ljubavi Božjoj i u vremenu i u vječnosti. Ove dane svetoga posta, sve molitve su čudesne i molitve koje obnavljaju i um i srce i dušu i sva bogosluženja su tome usmjerena, toj obnovi srca i duše i uma, očišćenju savjesti, nepostiđenosti obraza i prosvećenosti srca našega. A naročito u svim tim molitvama je značajna ova molitva svetoga Jefrema Sirina, koju svaki dan ove dane posta ponavljamo. Ova divna i čudesna molitva sadrži u sebe svu blagu vijest. S jedne strane u njoj je sadržano ispovjedanje vjere u Gospoda i Boga svedržitelja. A s druge strane, na temelju te vjere, duboke i istinite vjere, ustrojstvo našega svakidašnjega života. S jedne strane, posticaj na oslobađanje svega onoga što nas porobljuje, na očišćenje od svega onoga što nas onečišćuje, iskrnavi i što ugrožava naš um i srce i dušu i naš sveukupni život. A s druge strane, molitva Gospodu da nam podari one najsvetije i najdublje vrline utemeljene na toj i takvoj živoj vjeri u živoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga.
A nakon izgovorene arhipastirske besjede, mitropolit se još jednom kratko osvrnuo na svetu tajnu ispovijesti.
Nego i mi vladike i popovi smo dužni da se ispovjedimo i da pokajanjem mijenjamo sebe, da se popravljamo, da bi zaista mogli da budemo istinske sluge Boga Višnjega.
Nakon liturgije u crkvi Svete Trojice u Budvi održan je redovni godišnji sastanak sveštenstva arhijerejskih protoprezveterijata Budvanskog i Barskog. Napominjemo, poštovani slušalci, da će visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije služiti sutra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Dajbabe kod Podgorice. Sveta liturgija će početi u 9 časova. U nastavku emisije slušamo informaciju iz Moskovske patrijaršije. 30. marta 2016. godine u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve okončano je prvo zasjedanje svepravoslavnog sekretarijata Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve. U radu ovog sekretarijata Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao je njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej, u čijoj pratnji se nalazio i protojerej Gajo Gajić. Učesnici zasjedanja, koje je radilo pod predsjedavanjem mitropolita švajcarskog Jeremije iz Vaseljanske patrijaršije, razmotrili su poredak daljeg rada svepravoslavnog sekretarijata. Tako je odlučeno da se ustanovi komisija koja će otvoriti internet sajt svepravoslavnog sabora, kao i 6 specijalnih komisija sekretarijata radi pružanja tehničke podrške radu sabora, među kojima i obezbeđivanje materijala učesnicima plenarnih zasjedanja, a i komisija koje će bilježiti izmjene odobrene na plenarnim zasjedanjima i unositi ih u tekstove na zvaničnim jezicima sabora, prikupljati potpise pod usvojenim dokumentima, obezbeđivati sinhronizovane prevode, akreditaciju novinara i potonje objavljivanje zapisnika i saborskih odluka. Patrijarh Srpski Irinej je uputio izjavu saučešća visoko uvaženom mufti beogradskom Muhamedu Jusuf Spahiću, u kojoj se kaže: visoko uvaženi gospodine muftio, povodom upokojenja počasnog Reisul Uleme Islamske zajednice Srbije i dugogodišnjeg beogradskog muftije Hamdije Jusuf Spahića i vašeg dragog roditelja, vama, uvaženi muftio, i preko vaše ličnosti, svim vjernicima Islamske zajednice Srbije, u ime Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime, upućujemo izraze našeg najiskrenijeg saučešća. Srpska pravoslavna crkva je imala iskrenog prijatelja u liku blaženopočivšeg muftije i zajednice okupljene oko njega, a blagodarni smo osobito za muftijino bezrezervno zalaganje za iskrene i dobre međuljudske odnose, naročito za mir i blagostanje među svim ljudima dobre volje u Srbiji, bez izuzetka, u jednom posebnom izazovnom vremenu za narode Srbije. U liku blaženopočivšeg muftije Islamska zajednica Srbije je izgubila velikog i mudrog čovjeka, ali je utjeha nasljeđe koje će, uvjereni smo, nastaviti istim putem, a to je put mira i međuvjerskog razumijevanja. S poštovanjem prema vašoj uvaženoj porodici, patrijarh Srpski Irinej. Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušalci, nastavljamo informacija iz ostalih eparhija naše crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Foti u pratnji nadležnog paroha Jereja Mladena Skopljaka i protođakona Dajana Trifunovića podijelio je 31. marta 2016. godine pomoć u kuli Atlagića u zasecima Stankovići i Vuletići i u Korlatima. Daj Bože da naš narod opstane na prostorima Ravnih Kotara i da mladi koji su trenutno rasijani po svijetu ne zaborave svoje stare, kojima je neophodna svakodnevna briga i pomoć, poručio je episkop Fotije. A njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u periodu od 25. do 30. marta 2016. godine boravio je u drugoj zvaničnoj kanonskoj posjeti misionarskoj parohiji Svetog apostola Pavla na Malti. U pratnji episkopa Andreja bili su nadležni malteški paroh protojerej Petar Pantić, protojerej Nenad Mihajlović te đakon Filip Milunović. Episkopa sa delegacijom na Malteškom aerodromu dočekali su odbornici Malteške misionarske parohije. Nakon srdačnog dočeka na aerodromu, svi su zajedno najprije obišli novostvorenu parohijsku kancelariju u Slimi, gdje je također priređen svečan doček episkopa sa pratnjom. Tom prilikom članovi odbora su započeli prve zvanične razgovore i utvrđivali u bratskoj ljubavi protokol posjete. Nakon večere nastavljena je zvanična sjednica crkvenog odbora. Tokom večeri episkop Andrej se obratio svima prisutnima pozdravnim govorom i izrazio svoju duboku zahvalnost na dosadašnjem velikom trudu koji su odbornici i narod uložili u ovu misionarsku parohiju. Odbornici su koristili priliku da se obrate svim prisutnima i postave pitanja episkopu. U subotu 26. marta episkop Andrej je prisustvovao svetoj liturgiji u udaljenom bogoslužbenom mjestu u Naširu. Svetom liturgijom je načelstvovao administrator Malteške parohije protojerej Petar Pantić uz sasluživanje đakona Filipa Milunovića. Episkop Andrej je lično predvodio pjevnicu sa protojerejem Nenadom Mihajlovićem. Na kraju službe vladika Andrej se prisutnjima obratio nadahnutom besjedom o značaju bogosluženja, ali na prvom mjestu o značaju svete tajne pričešća koja predstavlja naš pravoslavni i hrišćanski identitet. Svetoj čaši su pristupili svi prisutni i nakon svete liturgije episkop je sa svima očinski razgovarao. Potom je episkopu i pratnji priređeno posluženje u domu svetog Andreja, gdje se ponovo ukazala mogućnost za daljim razgovorima. U večernjim časovima u istom hramu u Našaru služena je večernja služba kojom je također načelstvovao protojerej Petar Pantić uz sasluživanje đakona Filipa Milunovića, na kojoj je opet vladika Andrej propovjedao. Nakon bogosluženja episkop je sa delegacijom i odbornicima pozvan da prisustvuje u La Valeti, katoličkoj uskršnjoj misi u Malteškoj katedrali Svetog Jovana, na kojoj je načelstvovao njegova uzoritost nadbiskup Malteški gospodin Charles Šikluna. Divnim promislom Božjim se ova druga kanonska posjeta episkopa Andreja upravo uklopila sa zapadnim proslavljanjem Vaskrsa. Delegacija eparhije Austrijsko-Švajcarske dobila je počasno mjesto u katedrali, a nadbiskup Šikluna je dao posebnu čast svojim gostima, ponudivši đakonu naše crkve, ocu Filipu Milunoviću, da pročita sveto vaskršnje evanđelje na srpskom jeziku, na radost i pozitivno iznenađenje svih prisutnih. Na kraju službe, nadbiskup je u svojoj besjedi posebno pozdravio njegovo preosveštenstvo, episkopa Andreja, pratnju i sve prisutne. Po završetku je delegacija primljena u svečanoj sali. Tom prilikom je vladika Andrej poklonio nadbiskupu ikonu i nekoliko znakova pažnje iz austrijske prestonice. Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Episkop Hrizostom posjetio manastir Ritešić i Bratunac. Intenzivirana je gradnja manastira Svete Matrone Moskovske u selu Ritešiću na Vučjaku kod Doboja. U cilju što većeg angažmana uključenih u krovopokrivačke radove i maltarisanju hrama, te početka radova na izgradnji budućeg konaka ovog manastira, 31. marta ovu svetinju izgradnji ponovo je posjetio preosvećeni episkop Hrizostom sa saradnicima. Preosvećeni vladika je apelovao na sve da se maksimalno angažuju da obaveze koje su preuzeli ispune i obraduju vjernike koji će, ako Bog da, na drugi dan Vaskrsa i na dan uspomene Svete Matrone doći u ovaj manastir. A u srijedu 30. marta preosvećeni episkop Hrizostom je u prostorijama opštine Bratunac održao bratski sastanak sveštenstva arhijerejskog namjesništva Srebreničko-Podrinskog. A sa početkom u 18 časova vladika Hrizostom je služio svetu arhijerejsku liturgiju prethodno osvećenih darova u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Bratuncu. Sasluživali su protojeri Stavrofor Borislav Todić, jereji Duško Gligić, Stefan Eraković, Mladen Stanišić i protođakon Slavoljub Milošević. Saborno služenje u Bratuncu bilo je i radi ispovijesti i pričešća sveštenstva arhijerejskog namjesništva Srebrničko-Podrinskog i blagočestivih vjernika Bratunca, koji su u velikom broju ispunili Bratunački saborni hram i pričestili se. U prigodnoj besjedi vladika ih je pozvao na pokajanje i sjedinjenje sa Hristom Gospodom i da se dostojno pripreme za veliku radost koju će Gospod svima darovati svojim vaskrsenjem. Emisija Danas aktualno, poštovani slušaoci, nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Prva informacija ove večeri stiže nam iz Moskovske patrijaršije. 31. marta predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, primio je prvog zamjenika predsjednika vlade Srbije i ministra inostranih poslova Ivicu Dačića. Tokom razgovora koji je vođen u srdačnoj atmosferi, razmotren je širok krug pitanja koja se odnose na razne vidove rusko-srpskih odnosa. Ministar Dačić je izrazio blagodarnost Ruskoj pravoslavnoj crkvi na njenom značajnom doprinosu jačanju bratskih veza među dvijema crkvama i među narodima Srbije i zemalja pod kanonskom nadležnošću Moskovske patrijaršije, kao i na njenoj stalnoj podršci po pitanju očuvanja srpskog duhovnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Sagovornici su razmotrili i tok realizacije zajedničkog projekta unutrašnjeg uređenja hrama Svetog Save u Beogradu. Prijemu su prisustvovali i ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji Slavenko Terzić i sekretar odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije za međupravoslavne odnose protojerej Igor Jakimčuk. Prenosimo zajedničku izjavu za štampu Ruske crkve i evangelističke asocijacije Billy Grahama. Ruska pravoslavna crkva i evangelistička asocijacija Billy Grahama jesu inicijatori i organizatori svjetskog samita hrišćanskih velikodostojnika u odbranu progonjenih hrišćana koji treba da se održi u Moskvi od 28. do 30. oktobra 2016. godine. Planira se da ovaj samit okupi oko 1000 delegata iz 150 zemalja. Razlog za održavanje tako velikog kongresa jeste masovni progon hrišćana na Bliskom istoku, u Africi i drugim krajevima svijeta, ne bivali u savremenoj istoriji, a može se porediti sa progonima hrišćana u prvim vjekovima hrišćanstva i sa masovnim represijama od strane ateističkih vlasti 20. vijeka. Takva zlodjela na širokom planu hrišćanska zajednica ne može ignorisati. Ruska pravoslavna crkva i evangelistička asocijacija Billy Graham smatraju da će predstojeći samit biti platforma za svestranu raspravu o ovom problemu u cilju promjene stanja na bolje, saopšteno je iz Moskovske patrijaršije. Slušamo informaciju koja nam stiže iz Sirije, iz grada Alepo. Njegova svetost, patrijarh Mor Ignjatije, Afrem II, predvodio je šetnju za mir u Siriji sa svešteništvom arhijepiskopije Alepa i učesnicima Surjujo omladinskog sabranja u Alepu. Šetnja je krenula od centra gdje se održalo Surjujo omladinsko sabranje pa do crkve Gevargis u Hay el Serjanu. Njegova svetost se molio za mir u Siriji i bezbjedan povratak njihovih visokopreosveštenstava arhijepiskopa Mor Grigorija Juana Ibrahima i Pavla Jazigija kao i svih otetih ljudi. Na kraju šetnje njegova svetost je načelstvovao službom za mučenike Sirije ispred novo otkrivenog spomenika Saifo. Premijer Indije Narendra Modi i dalje ne odgovara na pitanja o porastu vjerske netolerancije u zemlji, uprkos otvorenom pismu koje je potpisalo 34 članova Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, zahtijevajući od njega da konkretno osudi napade na manjinske vjerske zajednice Indije. Od kada je ovo pismo poslato 26. februara 2016. godine, prema podacima Asocijacije Međunarodna hrišćanska briga, u Indiji je izvršeno 27 vjerski motivisanih napada na hrišćanske zajednice, čije su žrtve bili 1400 osoba. Indija je danas poprište dramatičnog porasta progona hrišćana koji sprovode članovi radikalnih hinduističkih nacionalističkih grupa, nekažnjeno napadajući hrišćane i njihove bogomolje. Kako navodi Katolički sekularni forum, indijski hrišćani su u toku prošle godine napadnuti 365 puta, što 2015. godine čini godinom najvećih progona hrišćana u istoriji nezavisne Indije. Također, broj napada na hrišćane je u odnosu na 2014. godinu porastao za 20%. Premijerovo ćutanje i ravnodušnost vlasti se, kako prenose određeni indijski mediji, od strane radikalnih grupa doživljava kao prećutno odobravanje njihovog djelovanja. Večerašnje izdanje emisije Danas aktualno privodimo kraju. Ostalo nam je vremena još da čujemo jednu informaciju iz svijeta kulture koja nam stiže iz Nikšića. Autorsko veče uglednog književnika iz Podgorice, Perivoja Popovića, održano je u ponedjeljak 28. marta. Popović je bio gost na tribini Udruženja književnika Crne Gore Svobodijada, koja se održava u sali društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Perivoje Popović, porijeklom sa Meduna iz Kuča, je pjesnik, pripovjedač, romansijer, dramski pisac, književni i likovni kritičar, eseista, retoričar, priređivač i publicista. Objavio je više samostalnih knjiga: Kameno nebo, Konačišta, 50-a, Medunske epistole, Nepoznati dani, Uzori i savremenici, Proza, Njegošev sat. Ovo je drama u dva izdanja. Zatim Kameno nebo, izboje iz poezije na bugarskom jeziku, Pamćenja i pojave, ogledi o domaćim piscima, Bijela omča, djelo Svetozara Piletića, monografija, koautor i drugo. Popović je dobitnik brojnih književnih nagrada: Marko Miljanov, Povelje Sveti car Lazar, nagrade Stevan Perović Cuca, nagrade Zlatni pelikan, univerzitetske riječi i drugih. O poetskom, proznom i dramskom dijelu Perivoja Popovića na tribini Svobodijada u Nikšiću govorili su profesor Radoje Femić, pjesnikinja Milica Bakrač, inače urednica tribine, književnik i novinar Aleksandar Ćuković. Odabrane stihove i prozne odlomke kazivao je sam autor.
Perivoje Popović porijeklom je sa Meduna iz Kuča, rođen 1950. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a potom studira jezike i književnost u Nikšiću, Beogradu i Beču, a dugo godina službovao je kao prosvjetni i kulturni radnik u zemlji i inostranstvu. O njegovom dijelu objavljen je veliki broj ogleda, prikaza, eseja, članaka, kao i posebna knjiga književne kritike Kroz pukotine kamenog neba, autora esejiste Miodraga Mrkića. Perivoje Popović je član Udruženja književnika Crne Gore, Udruženja novinara Srbije i Crne Gore, Udruženja bibliotekara Crne Gore, Društva srpskih književnika Crne Gore i Hercegovine i drugih uglednih domaćih i međunarodnih književnih i kulturnih organizacija.
Tonski zapis u cjelini ove autorske večeri, kao i današnju besjedu Mitropolita Amfilohija iz Budve, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Poštovani slušaoci, ovako bi izgledao pregled informacija za danas, 1. april 2016. godine gospodnje. da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni, a maksimalna dnevno od 16 do 24, u dolini Zete i do 28 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju sa apostolom Pavlom kroz život, a u 21 čas na programu je emisija Katedra. Ove večeri slušate predavanje visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je održao 27. marta u Centru za kulturu u Bjeljini u okviru vaskršnjeg ciklusa predavanja na opštu temu Pokajanje za vaskrsenje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.